Messu Lapuan tuomiokirkossa on alkamassa. Tänään vietetään pyhän kolminaisuuden päivää. Viikko ollaan helluntaista eletty pyhän hengen voimassa eteenpäin. Ja tässä on koulut päättynyt ja kesäloma alkanut joillakin. Ja yhtä kaikki taas ollaan sunnuntaissa ja saadaan kokoontua yhteen tänne Jumalan kasvojen eteen hänen sanansa kuulemaan ja nauttimaan ehtoollista yhdessä. Minä olen Tuomas Mörman, tässä liturgina palvelen. Kanttorina on tänään Hannele Mehtälä, suntiona Markus Välimäki ja avustajina kesäteologimme Juho Ojaniemi, sitten Marja-Liisa Leskelä, Pekka Latvanen ja Heikki Keisala avustavat myös. Sekä sitten saatiin vielä yksi rippikoululainenkin, Peetu, on mukana kolehdin kantajana tänään. Hyvää huomenta myös kaikille teille, jotka osallistutte radion tai verkkokirkon kautta tähän yhteiseen palvelukseen. Me aloitamme virrellä 902. Virsi 902 on tänään alkuvirsi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Kiitos. Tänään pyhän kolminaisuuden päivänä puhutaan salatusta Jumalasta. Tätä helluntain jälkeistä sunnuntaita on vietetty tällä pyhän kolminaisuuden juhlapäivän aiheella jo vuosisatoja. Ja tämä onkin eräänlainen uskon tunnustuksen päivä. Kirkko kaikkialla maailmassa halki vuosisatojen on tunnistanut itsensä ja toinen toisensa. Jäsenet ovat tunnistaneet toisensa sillä, että uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. No, samaan aikaan Raamatun kertomukset, joita tänään kuulemme, puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä kolmessa persoonassa, isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Ne ovat nimiä, persoonien nimiä, joilla kuvataan, joilla ihmiset kuvaavat Jumalan toimintaa, kuinka Jumala vaikuttaa maailmassa luojana, isä, lunastajana, poika ja pyhittäjänä, pyhä henki. Kristillinen usko ei ole pohjimmiltaan tietämistä tai oikeassa olemista sellaisessa faktat riitelevät keskenään mielessä, vaan usko ihmettelee ja ylistää Jumalaa ja hänen armotekojaan. Usko julistaa hyvää ja tätä maailmankaikkeutta rakastavaa, jokaista ihmistä, jokaista luotua rakastavaa Jumalaa. Hänen edessään meidän elämämme on sellaisena kuin se on. Sen tähden tämäkin messu saa alkaa yhteisellä ripillä. Voit liittää äänesi synnin tunnustusrukoukseen, joka löytyy virsikirjasta numerolla 703. Virsikirjassa synnin tunnustusrukous numerolla 703. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, Minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Tämän synninpäästön julistan meille Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, tänään kumarrumme palvomaan sinua. Oi olemassaolomme syvin salaisuus. Mutta arkipäivän huolet ja pelot ahdistavat meitä. Meitä painaa monet elämään kohdistuvat uhkat. Auta meitä arkeen lähtiessämme luottamaan sinuun, Isä, kulkemaan sinun askelissasi, Poika, ja elämällämme ylistämään sinua, puolustajamme, Pyhä Henki. Kuulkaamme Jumalan sanaa. Jobin kirjasta luvusta 37.
Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät. Sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan. Pohjoisesta tulee kultainen hohde, pelottava loiste ympäröi Jumalaa. Kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen. Hänen on oikeus. Hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana. Päivän virsi on 180.
Ja toinen lukukappale, Efesolaiskirjeen 4:1-6. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa. Ja on kaikessa.
Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa. Nouskaa kuulemaan. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palaavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluat. Ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään alkaa Kaaranmännikön leirikeskuksessa meillä Lapualla kesän ensimmäinen rippikoululeiri. Huomenna käynnistyy päiväripari tässä keskustassa nuorten tilakulmalla. Ja alkavalla viikolla täyttyvät jo pelkästään täällä Lapualla monet muutkin paikat rippikoululaisista, isosista ja ripariopettajista. Jo pelkästään täällä Lapualla saatikka ympäri Suomen. On taas se aika, kun lauletaan nuoren seurakunnan veisuja, vietetään unenpöpperöisiä aamurukoushetkiä, eläväisiä leirijumalan palveluksia ja tunnelmallisia iltahartauksia. Lauletaan, leikitään ja katsotaan isosten valmistamia hauskoja pieniä näytelmän palasia eli sketsejä. Syödään, saunotaan ja uidaan. Nukutaan öisin. Istutaan oppitunneilla, istutaan nuotiolla, nurmikolla tai jossain muussa ympäristössä. Ja luetaan Raamattua ja jutellaan. Voisiko sanoa niin, että meidän seurakuntamme täällä Lapualla ja kirkkomme Suomessa elää juuri nyt ja alkavina viikkoina koko vuoden kiertonsa voimallisinta vaihetta. Aivan kuten ympäröivä luonto, niin myös kirkon elämä täällä Suomessa näin rippikoulukesän käynnistyessä suorastaan pursuaa iloista ja jännittynyttä elinvoimaa. Nyt jos koskaan on siis taas aika puhua Jumalasta. ja ihmetellä hänen suuria tekojaan. Kerran opin tällaisen ajatuksen rippikouluun ja rippikoulun tavoitteisiin liittyen. Kuunnelkaapa. Jos ihmiselle lapsena on muodostunut sellainen mielikuva Jumalasta, että Jumala on pilven reunalta kurkistava harmaa partainen ukko, niin rippikoulun tehtävänä on potkaista tuo ukko pois ja tehdä tilaa uusille mielikuville. Onhan Jumala salattu ja käsittämätön, ymmärrykseltä kätkeytyvä, vaikenevakin Jumala, ja kuitenkin myös puhuva Jumala, Jumala, joka on ilmoittanut itsestään kaikessa luonnossa ja kaikessa siinä voimassa, jota luonto tällä hetkellä ympärillämme, niin kuin äsken sanoin, pursuaa. Jumala, joka on ilmoittanut itsestään meille kansojen vaiheissa ja yksittäisten ihmisten kokemuksissa. Ehkä juuri sinun ja minun elämässä ja elämän kokemuksissa. Toisaalta Raamatun pyhissä kirjoituksissa Jumala on ilmoittanut itsestään ja aivan erityisesti ihmiseksi tulleessa sanassaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka juuri kertoi meille olevansa tosi viinipuu ja kutsuvansa meitä kasvamaan hänen oksinaan ja tuottamaan hedelmää. Niin, nyt sitten kun rippikoulussa ja ehkä täällä muutenkin seurakunnassa toivottavasti me pyrimme kasvamaan oksina ja tuottamaan hedelmää, niin rippikoulunuoret kuin heitä paimentavat aikuisetkin kuin sinä ja minä, hyvä sanankuulija tänään täällä kirkossa tai radion välityksellä, niin nyt sitten ei kyllä paljoa pintaa tarvitse raaputtaa, että aina äkkiä ollaan sen partasuuukon lisäksi kristillisen uskon perinnön ja todellisuuden valtavien aarteiden ja runsauksien äärellä. Eli mielikuva Jumalasta voi ja saa muuttua meidän elämässämme merkittävällä tavalla. Ja aivan erityisesti rippikoulu on siihen aika. Harmaapartainen ukko saa kenkää, ja vaikka hän ei kokonaan sieltä mielikuviemme pilven reunalta putoaisikaan, sinne tulee tilaa myös toisenlaisille mielikuville Jumalasta. Kun puhun harmaapartaisesta ukosta, niin tiedostan, että myös oma partani kasvaa jo harmaalta. Mutta hyvä Jumala, itse siunatkoon tämän alkavan rippikoulukesän ja kirkastakoon kasvojaan meille, niin kuin itse kunkin meidän kohdalla hän hyväksi näkee. Mielikuviin, Jumalaan liittyviin mielenkuviin liittyen haluan tänään hetkeksi kanssanne seisahtaa seuraavien ajatusten äärelle. Monissa rippikouluissa tänäkin kesänä isosen tai opettajan johdolla avataan Raamatun kirjaston ensimmäinen kirja ja ryhdytään tavaamaan luomiskertomuksia ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. No, sellaiset kirkon opetukselle ja perinteelle kriittiset vääräleuat ovat kaikkina aikoina hoksanneet, että tässä sanassa on paikka, johon iskeä, kun vaihtaa keskenään tuon lauseen, siis Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, kun tässä lauseessa vaihtaa keskenään subjektin ja objektin. Anteeksi kaikki koululaiset tässä kohtaa, nythän on kesäloma. Miksi puhutaan äidinkielen vaikeilla termeillä. Mutta kun siinä vaihtaa subjektin ja objektin, siis tekijän ja teon kohteen, niin lause kuuluukin, että ihminen loi Jumalan omaksi kuvakseen. Ja niin kuin usein, niin niin ehkä tässäkin kohtaa huumori ja pilkka voi olla yllättävän osuvaa. Joskin, no niin, kaikessa osuvuudessaan sellaista, että se tekee kipeää. Nimittäin kun oikein ryhtyy pohtimaan, niin mistä minun mielikuvani Jumalasta onkaan peräisin? Mihin perustuu minun mielikuvani siitä, millainen Jumala on? Tehdäänpä lyhyt mielikuvaharjoitus. Tämän on opettanut pappi ja terapeutti Katriina Hallikainen. Muutama kysymys, joilla yritämme hetken mielessämme jokainen piirtää omaa kuvaamme Jumalasta. Hahmottaa omaa mielikuvaamme Jumalasta. Ensin mieti, että miltä Jumala tuntuu. Kun kuulet sanan Jumala, kuulet hänen nimensä, miltä sinussa tuntuu? Kuuletko Jumalan puhuvan? Miltä Jumalan ääni sinun mielessäsi kuulostaa? Kun Raamatusta luetaan Jumalan sanaa, niin miltä Jumalan ääni sinun mielestäsi kuulostaa? Mitä luonteenpiirteitä liität Jumalaan, kun ajattelet häntä? Millainen Jumala on? Ketä ihmistä Jumala muistuttaa? Kenen näköinen, kenen luonteenpiirteillä tai kenen äänellä sinun kuvasi Jumalasta on varustettu? Näiden mielikuvien, joita nyt tässä enemmän tai vähemmän ehdittiin kaivaa esiin ja muodostaa, niin näiden kanssa vilkaistaanpa teologian tohtori ja psykoanalyytikko Matti Hyrkin pitkän uran aikana luonnostelemia yleisimpiä ihmisten jumalakuvia. Hyrk nimittäin kirjoitti paljon aiheesta muun muassa kuuluisan väitöskirjansa, jonka otsikko on Mielen kuvat Jumalasta. Matti Hyrkin mukaan on tyypillistä, että ihminen tulee sijoittaneeksi Jumalaan oman mielikuvan vanhemmasta ja itse asettuu lapsen rooliin. Hyrkin teoria, jota hän käytti, perustui psykoanalyysiin, itävaltalaiseen Melanie Kleinin kehittämään objektisuhdeteoriaan. Vaikeita sanoja tulee taas, mutta älkää piitatko. Asia on tärkein. Objektisuhdeteoriassa ihmisen piilotajunta koostuu vahvoilla tunteilla ladatuista perusmielikuvista, joita voi kutsua vaikka fantasiaksi. Noiden fantasioiden ytimen muodostaa aina tunnesuhde kahden osapuolen välillä, minän ja sinän välillä. Ja tällaiset suhteet, ne muodostuvat meille jo elämän aivan varhaisvaiheessa, niiden kokemusten myötä, mitä me todellisesti koemme, niiden tilanteiden kautta, joita me elämämme aivan ensivaiheessa, ensimmäisinä päivinä, kuukausina, vuosina koemme suhteessa toisiin ihmisiin. Ja ne fantasiat, ne tunnesuhteet minän ja sinän välillä, jotka meille perustaviksi mieleen ja sieluun muodostuvat, niin ne ovat muokkaamassa aika paljon sitä kuvaa, kuinka me näemme Jumalan. No, rippikoululaiset tänäkin vuonna opettelevat ulkoa Isä meidän -rukouksen. Me tiedämme, että kristillinen kieli käyttää Jumalasta vanhempiin liittyvää terminologiaa. Ei siis ole lainkaan ihme, että ihmisen tunteissa tai ajatuksissa maallinen ja taivaallinen isä tai maallinen äiti ja taivaallinen isä alkavat mennä jossain vaiheessa elämää hyvin suloisesti sekaisin. Matti Hyrk jakaa meidän ihmisten perusmielikuvat, perusmielenkuvat Jumalasta oikeastaan viiteen eri osaan. Kyllä näitä on viisi. Jos Jumala tuntuu pääasiassa arvaamattomasti käyttäytyvältä tai toimivalta, niin häntä voisi kutsua, tai Jumala kuvaa, tätä mielikuvaa Jumalasta voisi kutsua houkuttaja mielikuvaksi. Sellainen kuva Jumalasta, että Jumala houkuttelee, Jumala on houkuttaja. No, jos Jumala on mielikuvassa ennen kaikkea näyttäytyy ankarana, niin sille voisi antaa nimityksen hallitsija. Jos taas tuntuu, että Jumala on sellainen, joka kyttää minun elämääni ja vahtii sitä, niin silloin Jumalakuvaani voisi kutsua vaatijan jumalakuvaksi, vaatija Jumalan kuvaksi. No, jos Jumala taas minun mielessäni on sellainen aivan hyvä, mutta vähän saamaton, sellainen, joka ei oikeastaan tee mitään, on vain olemassa, niin Matti Hyrk kutsuu tällaista kuvaa Jumalasta vetäytyjä kuvaksi. Ja sitten on se viides. Jos Jumala-kuvassa Jumala tuntuu ennen kaikkea läheiseltä, niin kutsukaamme tällaista Jumalan kuvaa Matti Hyrkin viitoittamana nimellä parantaja. Mä lyhyesti avaan vielä näitä kaikkia viittä eri kuvaa Jumalasta. Voit kuunnella sillä korvalla, että tunnistatko jotakin näitä siinä, miten itse ajattelet, millainen kuva sinulle muodostuu, kun kuulet sanan Jumala. Tämä houkuttaja kuva Jumalasta on sellainen kuva, että Jumala on suuri syli, jossa on tarjolla suurta onnea, vahvoja kokemuksia ja hengen voimaa. Jumala tyydyttää kaikki hänen uskovan tarpeet. Jumala tarjoaa täydellistä onnea, mutta myös täydellistä pettymystä. Täydellistä pettymystä, jonka jälkeen pitää uudestaan lähteä etsimään sitä suurta syliä ja täydellisen onnen kokemusta. Ja näin uskonto ja usko voi muodostua sellaiseksi elämyksiä ja kokemuksia ja hurmosta tavoittelevaksi hankkeeksi ihmisen elämässä. No, sitten on tämä hallitsijakuva Jumalasta, joka myös meidän mielissämme vaikuttaa. Raamatussa puhutaan Herra Sebaotista, sotajoukkojen Jumalasta, joka on kaikkivaltias. Tänäänkin Jobin kirjassa kuulimme sanat, kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, hänen on oikeus, hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin, sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä. Hallitsija kuva Jumalasta kertoo, että Jumala on lain, järjestyksen ja selkeyden Jumala, mustan ja valkoisen Jumala, joka vaatii meiltä alistumista ja omasta tahdostamme luopumista. Ja silloin meidän uskon elämämme ilmenee jatkuvana parannuksen tekemisenä, että koko ajan yritetään elää paremmin ja katua syntejä ja pyytää anteeksi hallitsijalta ja tehdä parannusta. No, se kolmas, jonka mainitsin, oli nimeltään vaatija. Kuva Jumalasta vaatijana. Se on jotakin tekemistä ehkä tuon hallitsijankin kanssa, mutta silti se on erillinen mielikuva tässä teoriassa. Vaatija Jumala on sellainen Jumala, jonka voidaan lepyttää, joka on hyvä silloin, kun me muistamme olla kilttejä. Vaatija Jumalan suosion saavuttaa tekemällä hänen tahtonsa mukaan. Hyvät teot palkitaan. Toki se sitten riippuu vähän uskonnollisesta viiteryhmästä, että mikä on hyvää ja mikä pahaa. Vaatija Jumala on houkutteleva myös siinä mielessä, että hän tarjoaa rajat ja turvan. Aivan kuten hallitsija mielikuvakin Jumalasta. Tarjoaa sen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sillä sipuli. Neljäs kuva Jumalasta, jonka vielä esittelen lyhyesti, on nimeltään vetäytyjä. Ja se on sellainen, voisiko ajatella, että se on ehkä meidän nykylänsimaisten ihmisten tavallisin jumalakuva. Hyvyyden ideaali, sellainen etäinen ihanne. Lempeä luoja, joka on vetäytynyt sinne pilven reunalle, ehkä juuri harmaata partaansa sivellen myhäilemään ja katsomaan, kuinka maailma kellokoneiston tavoin pyörii radallaan ja siellä pienet ihmiset sopertavat menemään eteenpäin. Tällainen vähän harmiton Jumala, joka ei vaikuta enää ainakaan meidän elämässämme, jos on ikinä vaikuttanut. Ja tämä on se jumalakuva, josta ei ole oikeastaan enää sitten pitkäkään matka sellaiseen jumalakuvaan tai käsitykseen, jota kutsutaan agnostismiksi. Siis että ei ole ehkä tarpeen ottaa mitään kantaa Jumalan olemassaoloon. Tai ateismiksi. Eli että on parempi, että ei oleteta yhtään minkään Jumalan tai jumaluuden olemassaoloa. No sitten se viides kuva, viimeinen kuva Jumalasta, oli nimeltään parantaja Matti Hyrkin mielenkuvien mukaan. Mielenkuvien niin kuin jaottelun mukaan. Ja tämä tulee Hyrkin mukaan hyvin lähelle sitä, mitä kirkon perinne saarnaa ja julistaa Kristuksesta. Parantaja mielikuva Jumalasta on ihmisen ahdistuksen itseensä ottava auttaja. Niin, parantaja. Sellainen hyvä vanhempi, joka kestää lapsen vihan ja lapsen ahdistuksen ja on silti läsnä. Joka ei raivostu eikä romahda, joka antaa lapsen kaoottisen tunteen jäsentyä, että tunne saa nimen, löytää paikkansa ja sitten helpottuu. Sellainen parantaja, rinnalla kulkija tai vanhempi, joka palauttaa ihmisen ahdistuksen takaisin ihmiselle siedettävässä muodossa. Ottaa vastaan ja sitten antaa takaisin niin, että sen kanssa voi päästä eteenpäin. Tällainen kuva Jumalasta on tuhlaajapojan isä, joka odottaa poikaa kotiin ja kun näkee pojan tulevan, ottaa syleillen vastaan ja rakastaa ilman ehtoja. Tällaisten viiden perusmielikuvan tiedostaminen on minun mielestä tärkeää. Otetaan esimerkiksi tämä tuon päivän evankeliumikatkelma, jossa Jeesus puhuu jäähyväispuhettaan opetuslapsilleen. Ja siitä vielä vaikkapa nyt esimerkiksi nämä Jeesuksen sanat, pysykää minun rakkaudessani. Jos nimittäin kuulen nämä sanat, pysykää minun rakkaudessani, vaikkapa vaatija Jumalan mielikuvan kautta tai hallitsija Jumalan mielikuvan kautta. Niin ne kuulostavat erilaiselta kuin jos niissä kuuluu parantajan ääni. Millaisin mielin lähden tätä Jumalakuvani kautta suodattunutta Jumalan sanaa kuultuani kohtaamaan lähimmäisiäni päivittäisessä palveluksessani? Miten se minun Jumalakuvaani hallitseva elementti vaikuttaa siihen, miten minä kristittynä elän ja elämälläni todistan? Niin kuin olemme taas huomanneet, niin paljon voi yrittää puhua Jumalasta. Yrittää rakentaa mieleen kuvia tai tikapuita, joiden avulla kurottaa ymmärtämään ääretöntä ja salattua. Ja kuitenkin kristinuskon ytimessä on ymmärtämisen ja tietämisen ja omistamisen sijaan suhde, suhteessa oleminen. Siitä kai tuo Matti Hyrkinkin perusihmissuhteiden vaikutus mielikuviin ja koko tämä psyykkinen teoria lähtee liikkeelle. Kristinuskon ytimessä on ihmisen, pienen ihmisen, mutta niin moneen kykenevän ihmisen ja sitten rakastavan, parantavan, korjaavan ja rohkaisevan kolmiyhteisen Jumalan suhde. On tärkeää, että me jaamme käsityksiämme Jumalasta toisillemme ja kuuntelemme toistemme käsityksiä sekä tässä nyt niiden kanssa, joiden kanssa näistä asioista saamme seurustella, että sitten niiden kanssa, jotka ovat eläneet ennen meitä, joiden ääniä kuuntelemme lukemalla vanhoja kristillisiä kirjoituksia. Tällä tavalla me voimme uudestaan ja uudestaan vapautua sellaisista vain meidän oman mielemme ja omien tarpeidemme mukaisista jumalakuvista omassa ajattelussamme. Me voimme uudistua mieleltämme, kun me keskustelemme siitä, miten minä näen Jumalan. Mutta sanoisinko, että kuitenkin, jos pitää valita, niin vielä tärkeämpää on se elämä suhteessa Jumalan kanssa. Että Jumalasta puhumisen sijaan, tai ainakin sen lisäksi mahdollisimman paljon, muistaisin puhua Jumalalle itselleen ja kuunnella hänen puhettaan minulle ja meille. Nyt kun lapsille ja nuorille taas tänä kesänä rippikoulussa paljon puhutaan Jumalasta, niin rohkaisen ja valtuutan meitä, jotka emme juuri nyt siellä rippileirillä ole. Toki joku voi kuunnella verkkokirkon kautta sieltä rippileiriltä, mutta me nyt täällä kirkossa emme ole juuri rippileirillä. Niin meidän tehtävämme, johon haluan rohkaista ja valtuuttaa meitä tänään, on rukoilla kaikkien rippikoululaisten ja isosten ja ripariohjaajia ja muiden leirikeskuksissa ja rippikouluissa työskentelevien puolesta. Puhukaamme me Jumalalle heistä. Puhukaamme hyvää ja pyytäkäämme hänen siunaustaan, siis Jumalan siunausta, sinne jokaisen rippikoululaisen ja näiden isosten ja aikuisten omaan uskon ja elämän prosessiin, joka siellä rippikoulussa on aivan erityisessä vaiheessa, tavalla tai toisella. Pyytäkäämme Jumalan siunausta jokaisen rippikouluryhmän ryhmäprosessiin, ryhmäytymiseen, ryhmän muodostumiseen, koska emmehän me ole vain irrallisia yksilöitä, vaan tulemme todella todeksi suhteessa toinen toisiin. Rukoilkaamme Herran siunausta, että hän varjelisi, että hän olisi lupauksensa mukaan armollinen, että hän kirkastaisi kasvojaan ja että hän antaisi meille sen rauhan, jota mikään muu ei voi antaa. Että hän antaisi meille oman rauhansa. Rauhan sydämiin. Rauhan maailmaan. Aamen. Nouskaa tunnustamaan kirkon yhteistä uskoa pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Kaikkivaltias Isä, kannamme eteesi hiljaisessa rukouksessa itsemme, toinen toisemme ja yhteiset asiamme. Rukoilemme kirkkomme ja seurakuntamme puolesta. Rukoilemme pyhässä kasteessa yhteyteesi otettujen Klaara, Eeva, Maarit Kalliokosken, Neela, Elviira Ketolan, Andreas Gabriel Manfolkin, Sofia Helina Ikolan ja Voitto Johannes Korpelan, sekä heidän vanhempiensa ja kummiensa puolesta. Rukoilemme avioliittoon aikovien Kari Olavi Kovasen ja Sonja Kaisa-Maria Jokirannan puolesta. Rukoilemme luotamme pois kutsuttujen Sauli Matias Porttinin 90 vuoden ja Helke Matias Ylipelkosen 86 vuoden iässä sekä heidän omaistensa puolesta. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Rukoilemme perheemme ja läheistemme puolesta. Rukoilemme sairaiden, kärsivien ja kuolevien lähimmäistämme puolesta. Kaikkivaltias Isä, kiitos siitä, että kuulet pyyntömme. Ylistys olkoon sinulle, nyt ja ikuisesti. Seuraavan virren 953 aikana kerätään kolehti, joka menee lähetystyöhön saavuttamattomien tavoittamiseksi evankeliumilla Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen työalueella.
Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan, ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Hän, Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Jumala, me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, meidät kokonaan iankaikkiseen elämään. Aamen. Rukoilkaamme. Jumala, kiitos ehtoollisen lahjasta, jossa tulet pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meitä aivan lähelle, meihin, uudeksi voimaksi, ravinnoksi elämän matkalle. Siunaa alkava viikkomme ja lähetä meidät henkesi voimalla niihin tehtäviin ja siihen palvelukseen, jonka olet meille varannut tämän alkavan viikon matkalle. Kiitos, että pidät meitä ja kutsut meitä pysymään taivaan tiellä kaikkina päivinä. Taivaan tielle, joka vie luoksesi sinne kotiin, iloon, valoon ja rauhaan. Jeesuksen nimessä. Kiittäkäämme Herraa. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kesä tulee ja se tarkoittaa sitä, että paitsi näitä rippikouluja, jotka on nyt moneen kertaan jo mainittu, niin on myös monenlaista kesäistä ohjelmaa ja sitten se tarkoittaa sitä, että kirkot on avoinna vähän enemmän kuin talvikaudella. Tuomiokirkko viikon päästä maanantaina sitten tänne tulee opastöihin elokuun alkuun asti ja täällä ovet on avoinna arkisin kello 11-18 matkailijoille ja myös meille lähempää matkaileville. Tiistejoen kirkon ovet aukeaa jo huomenna heti ja niitä pidetään läpi kesän heinäkuun loppuun asti auki maanantaista torstaihin 9-3 ja perjantaisin 9-1. Ja sitten Kauhajärvellä myös huomisesta alkaen maanantaista torstaihin siellä on ovet auki matkailijoille ja muillekin 9-16. Ja tapulikahvi on myös Kauhajärven kirkon yhteydessä. Ja tulevana lauantaina, eli melkein viikon päästä, täällä on paitsi Kaara 1 rippileirin konfirmaatiomessu tuomiokirkossa, niin myöskin Siionin virsiseurat Hanna Tuuran 50-vuotisjuhlien kunniaksi vanhassa Karhunmäessä. Ne on viikon päästä lauantaina kello 15. Ja sitten muuten tässä onkin sitten tulevien viikkojen ohjelmaa, en paljasta vielä kaikkea. Kannattaa tulla taas ensi sunnuntaina kuuntelemaan, mitä tuleman pitää. Lähtekäämme rauhassa. Oikein hyvää kesäloman alkua kaikille, joilla loma on alkanut. Ja meille kaikille, niin, lähtekäämme rauhassa ja palvelkaamme Jumalaa ilo sydämessämme. Aamen.